Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
NIJZ z Ministrstvom za zdravje predstavil izzive spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni.
Države G7 za reševanje globalne prehranske krize namenjajo slabih 5 milijard dolarjev.
Kavčič o tem, kako naprej po odločitvi Vrhovnega sodišča ZDA, da odločanje o smrti nerojenega otroka ni več ena temeljnih pravic.
Vreme, jutri deloma sončno, popoldne krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 35 stopinj Celzija. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Nacionalni inštitut za javno zdravje je z Ministrstvom za zdravje predstavil izzive spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni. Delo strokovne posvetovalne skupine, ki jo bo vodil Mario Fafangel, v njej pa bosta tudi imunolog Alojz Ihan in infektologinja Tatjana Lejko-Zupanc, je predvsem razširiti nabor orodij za obvladovanje okužb in jih narediti čim bolj dostopna.
Da vsak ima na voljo, da upravljanje tveganja je nekako bolj na ravni posameznika, ki seveda pomisli tudi na druge in družbo. In kaj imamo tukaj? Paleto orodij, ki jih imamo na razpolago. Tole ni odkrivanje tople vode, ampak je paleta orodij, ki so skušamo narediti, da so čim bolj dostopna, jih bomo tudi skušali širiti, ampak vsak posameznik bo prostovoljno se odločil, po čem bo posegel.
Gre za cepljenje, poživitveni odmerek, zračenje, delo od doma in priporočilo zaščitnih mask v zaprtem prostoru. Dodal je, da na testiranju ne bo več velikega poudarka. Bistveno bo, da bolni posamezniki ostanejo doma. Številke povezane z novim koronavirusom se sicer pri nas nekoliko poslabšujejo. Včeraj je bilo potrjenih nekaj več kot 1200 dodatnih okužb. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 30 bolnikov, intenzivno nego jih je potrebovalo 8. Umrla sta še dva bolnika s potrjeno okužbo. Fafangel ob tem pravi.
Številke so v porastu, število okužb je v porastu, včeraj 1217. Ne? Ta trend lahko tudi pričakujemo, da bo še nekako šel gor. Isto se dogaja tudi drugod po Evropi in po svetu.
Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo predsednika SDS Janeza Janše na sklep o zastaranju zadeve Patria, ker nima pravnega interesa. Ustavno sodišče je s tem odločilo, da ima zastaranje enake pravne učinke kot oprostilna sodba, zato Janša neizpodbojno velja za nedolžnega. Predsednica SD Tanja Fajon napoveduje, da se bo na jesenskem kongresu potegovala za nov mandat na čelu stranke. Računa na zadostno podporo za zmago, a poudarja, da če se bodo odločili za kakršnekoli spremembe, bo temu sledila. SD je sicer na letošnjih aprilskih državnozborskih volitvah podprlo 6,69% volivcev, kar je stranki prineslo 7 poslanskih sedežev v parlamentu. A SD je s tem poslala slabšala svoj rezultat z državnozborskih volitev leta 2018, ki jim je prinesel 10 poslanskih mandatov. V stranki je tako nekaj nezadovoljstva, ki bi lahko prinesel spremembe na vrhu. Zaradi slabega rezultata je tako že kmalu po volitvah odstopil podpredsednik SD Jernej Pikalo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vlada je na dopisni seji sprejela pobudi za sklenitev protokolov o pristopu Švedske in Finske NATO pogodbi ter jo poslala v potrditev odboru Državnemu zboru za zunanjo politiko. Protokola o pristopu Švedske in Finske bodo voditelji držav zavezništva predvidoma podpisali na vrhu, ki bo potekal v Madridu do četrtka. Slovenijo bo zastopal premier Golob skupaj z zunanjo ministrico Tanjo Fajon in obrambnim ministrom Marjanom Šarcem. Po podpisu protokolov se bosta Švedska in Finska pričeli postopoma vključevati v aktivnosti zavezništva. Voditelji skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav, ki so od nedelje sestankovali na Bavarskem, so danes obljubili slabih 5 milijard dolarjev za reševanje svetovne prehranske krize, ki jo je sprožila ruska invazija na Ukrajino. Številne nevladne organizacije so ob tem kritične, saj menijo, da države namenjajo premalo denarja za resnično soočanje s prehransko krizo. Države G7 naj bi se dogovorile tudi, da bodo preučile možnosti za omejitev cen ruske nafte. S tem bi po eni strani omejile prihodke Moskve za financiranje vojne v Ukrajini, po drugi pa naj bi to pripomoglo k sprostitvi naftnih trgov po vsem svetu. Škotska premijerka je regionalnemu parlamentu v Edinburgu predlagala, da bi nov referendum o neodvisnosti Škotske izvedli 19. oktobra prihodnje leto. Po njenih besedah bo referendumsko vprašanje enako tistemu iz leta 2014. Škoti o novem referendumu spet intenzivno razmišljajo po Brexitu, ki ga na Škotskem niso podprli. Ta vlada vidi, da se bo Škotska ponovno pridružila Evropski uniji in Evropski družini narodov. To bi bila ena ključnih prednosti neodvisnosti. Neodvisnost je zdaj edini možni način, da Škotska to doseže. Vemo, da bodo za pridružitev potrebni procesi in predvsem neodvisna Škotska. Škotska premijerka je ob tem napovedala, da bo njena vlada zaradi pravne jasnosti za mnenje pred izvedbo referenduma zaprosila Vrhovno sodišče Združenega kraljestva. Škotska namreč ne bo imela pristojnosti za izvedbo referenduma brez odobritve Londona.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V ZDA je prišlo do velikih družbenih in zakonodajnih sprememb. Tamkajšnje Vrhovno sodišče je namreč pred dnevi odpravilo pol stoletja staro razsodbo Roe proti Wade-u, ki je uzakonila umetno prekinitev nosečnosti. Kaj to pomeni in kaj bo sledilo? Helena Križnik je za nekaj pojasnil in misli poklicala moralnega teologa doktorja Gabriela Kavčiča.
Doktor Kavčič, Vrhovno sodišče ZDA je vprašanje politike umetne prekinitve nosečnosti vrnilo pod pristojnost zveznih držav. Kakšni so bili razlogi za takšno odločitev?
Ta odločitev Roe v. Wade iz leta 1973 je temeljila predvsem na pravici ženske do intimnosti, do diskretnosti, do odločanja o samem svojem telesu, tako so takrat interpretirali. Seveda se je pa zdaj izkazalo po tolikih letih, praktično 50 let kasneje, da to nima najbolj ustavnega temelja. Se pravi, ljudje veliko krat mislijo, da gre za moralno-etično vprašanje. V resnici gre pa čist za pravno, ustavodajno, zakonodajno vprašanje. O tem je odločalo sodišče v primeru sicer ene nove sodbe v tem primeru. Vendar se je nanašala tudi na to prvo sodbo izpred 50 let. Takrat na sestavo leta 73 sedem moških, a ne? Zanimiva misel, ker se običajno govori, da ne moški ne odločajo tej zadevi o zadevi splava. Takrat je sedem moških sodnikov, večina takrat na odločilo na podlagi, kot sem omenil, te pravice do zasebnosti vsake ženske, vsake osebe. Zdaj pa večina to malo boljše razložila in seveda so povedali, da prvič splava v ameriški ustavi ni. Ne? Se pravi, ne moramo govoriti o ustavni pravici, ker ga pač ni, za razliko recimo od slovenske ustave ali pa tako, kot jo mi razumemo, kjer je pravica ustavi, v Ameriki tega ni. Drugi pogoj, če že ni splava v ustavi, bi bil, da bi bil splav ena taka nepogrešljiva stalnica v ameriški zgodovini, kar seveda tudi ni. In pa tretja zadeva, no, na podlagi katere so odločili, je bila pa recimo zelo zanimiva misel, da je zdajšnja ureditev, ki je pač dovoljevala splav oziroma zapovedovala splav praktično po vseh zveznih državah, da je to škodovalo demokratični ureditvi države. Zaradi tega, ker se ni smelo več o tem razpravljati. Sodniki so odločili, da v ameriški ustavi, kot smo omenili, tega ni. Je pa še bolj narodno, da tega ni in se o tem niti ne sme razpravljati, ker je pač prejšnja odločitev to zapovedala. No, to recimo so te glavne stvari. Je pa, ne še to povem, že leta 73, ko se je odločalo o tem, že takrat v mnenju, ki je takrat Roe v. Wade, že takrat piše noter, da če bi prišlo do trenutka, ko bi ameriška zakonodaja dodelila status osebe, človeške osebe, vsakemu zarodku, vsakemu spočetemu človeškemu bitju, potem že takrat piše, bi ta sodba padla, ne ta Roe Wade. Zdaj se to še ni zgodilo, smo pa tam recimo vsaj pri eni legalistični taki zakonodajni razpravi o ameriški ustavi, je zdaj, se pravi 50 let kasneje, so sodniki pokazali, da je bilo takratno odločitev enostavno v službi nečesa drugega, ne pa njihove ustave.
No, z razsodbo Roe proti Wade iz leta 73 je bila samo v ZDA storjena nepopravljiva krivica več kot 50 milijonom otrokom, ki se niso rodili, ker so bili splavljeni, prav tako pa njihovim mamam in očetom, ki so se znašli v stiski, je opozorila voditeljica pohoda za življenje v Sloveniji Urša Cankar-Swarš. Se strinjate, dr. Kavčič, s temi njenimi besedami, da je pravzaprav vsaka zakonodaja, ki ne varuje človeškega življenja, krivična?
Ja, lejte, tle je težava, ker ta zahodna družba je zelo povzela to legalistično miselnost, recimo temu. Tako malo smo naravnani na razmišljanje, da tisto, kar mi zakonodajno sprejmemo, je zato tudi moralno ali pa moralno, etično ali pa dobro. Ne? Tu je ta težava in to bo kar pravilna misel. Se pravi, zakonodaja, ki določi, naj celo določi na ustavni ravni pravico do splava, do uničevanja človeškega življenja v katerikoli stopni, taka zakonodaja je zmeraj krivična in jo lahko podpremo z tisočimi razsodbami, ustavami, razlagami, pa vendar bo to krivična zakonodaja, zaradi tega, ker ne upošteva tega osnovnega prepričanja, ki mislim, da ga imamo pa ljudje, se potem razlikujemo pri vprašanju splava in eutanazije, seveda, ampak načeloma se vsi ljudje strinjamo, da bi bil svet lepši, če bi se nikoli nikomor ne vzelo življenje. Torej bo kar pravilna misel. Sicer že cerkveni očetje pa v srednjem veku se o tem razpravlja. Zakonodaja, ki krši, očitno krši, tako so takrat rekli, samo božje zapovedi, tudi v tem primeru gre za to, ker gre za umor. Taka zakonodaja je samo po sebi krivična in včasih so cerkveni očetje učili, da take zakonodaje kristjan ni dolžan upoštevati. Ne? In to se realno dogaja. Katoličani, ki se zauzemajo za zaščito človeškega življenja, take zakonodaje enostavno ne jemljemo resno, jo kvečemu obžalujemo.
No, poudariti velja, da odprava omenjene razsodbe ne pomeni prepovedi splava, kot poročajo številni mediji, ampak je zaščita življenja nerojenih otrok zdaj prepuščena volji ljudstva. Boj za najranljivejša, najšibkejša človeška bitja pa se tako šele začenja. Kakšno poslanstvo, dr. Kavčič, v prihodnje čaka vse zagovornike življenja?
Torej, za trenutek bi se vrnil še enkrat k tisti prejšnji misli, se pravi, da imamo težave pri tem, da mislimo, da je vse, kar uzakonimo, že tudi za to prav. Tukaj se vidi, ne, da tudi zdajšnja odločitev v Ameriki ni, kot sem na začetku omenil, zares moralna ali pa etična odločitev. To je izključno zakonodajna odločitev. To je izključno razlaga ustave, kakršna je pač v Ameriki bila sprejeta na začetku in potem, če se ne motim, 27-krat minimalno popravljena. Se pravi, smo še zmeri na ravni neke razprave o zakonodaji, o tem, kaj so ustavni očetje recimo temu takrat zapisali, če bi pa oni zapisali drugače, bi bilo pa pač drugače, ne, ni res. Zopet se ponavlja ta ista misel, če taka zakonodaja krši osnove človeškega bitja, potem taka zakonodaja je krivična. In zdaj k vašemu vprašanju, kaj nas čaka zagovornike? To, da preklopimo nekako našo miselnost teh zakonodajnih debat, kaj je zdaj ustavno, kaj ni ustavno. To so zdaj sodniki, recimo v Ameriki, po mojem mnenju, no, jaz nisem sicer pravni strokovnjak, ampak je bilo, mnenje je bilo zelo dobro podkrepljeno, se ga lahko vsak prebere, ga lahko tudi vsak razume, se mi zdi. Zdaj bo treba iti pa korak naprej in korak naprej je na področje znanstvenosti. Se pravi, da se nehamo pogovarjati o teh legalističnih zakonodajnih formulah in gremo na tisto raven, kjer ljudem začnemo razlagati, da ne gre ne za zakonodajno, ne za versko, ne za ne vem kakšno drugo področje, ampak gre za znanstveno področje. Se pravi, spočetje človeškega življenja pomeni, da je na ta svet na nek način že rojeno, še ni rojeno kot po 9 mesecih, ampak vendarle v tem svetu se na maminih nogah že sprehaja čisto pravo človeško bitje. Ne bitje, ki bo potencialno imelo življenje, ampak bitje, ki ima človeško življenje in ga uničimo ob splavu. No, ta točka, ne, ki jo jaz kot katoliški duhovnik stalno moram poudarjati, da ne gre ne za verske argumente, ti pridejo kasneje, kasneje, ampak gre za znanstvene argumente. In to mislim, da je zdaj naloga zagovornikov življenja. Se pravi, da se nehamo sukati okrog drugih argumentov, zakonodajnih, če tako rečem, verskih, a kakorkoli, ampak da enostavno ustrajamo na osnovnih znanstvenih ugotovitvah, ki govorijo v prid tudi te odločitve, ki je bila zdaj v Ameriki sprejeta.
Ste nekako že nakazali tudi odgovor na naslednje vprašanje. Priča smo namreč tudi protestom, zelo jasno, glasno izraženim stališčem predstavnikom nasprotne strani. Med drugim govorijo o ukinjanju pravic žensk do odločanja o lastnem telesu. Kako jim torej odgovoriti, kako se odzvati?
Ja, vi ste, smo zmeraj ta težavo lahko kar priznamo. Ne? Nekako smo se navadili, da se da recimo pri teh temah zmerje nekatere, tiste, ki jim nismo všeča, ne zagovornikom recimo splava, se pravi, da nas nekako diskvalificirajo iz te debate na tak ali drugačen način. Ne. Najrajši se diskvalificira s poudarkom na ženski, na ženskih pravicah. Druga najpogostejša diskvalifikacija je pa v smislu nimaš maternice, molči. Ne. To je recimo te dve sta najbolj pogosti, ki jih tudi jaz osebno največkrat srečam. No, kot ste rekla, ne sem že nakazal, ko gre za obstoj človeškega življenja, gre za znanstvene stvari in gre za osnovo človeškosti. Je pa res, ne, naša družba je tako nekako prežeta, zahodna družba, s to pravico do splava in temi stvarmi, da praktično ne ponujamo alternative. Ne, se pravi, materam v stiski, danes še ni javno tako zelo dostopna ali pa se javno ne ve, da jim je dostopna pomoč, ki bi jim pomagala take in drugačne, zelo, zelo žalostne, zelo tragične situacije prebroditi na način, da jim ne bi bilo treba težav poglabljati še z uničenjem enega nedolžnega človeškega življenja. Ne, tle noter se mi zdi, da je treba pač ustrajati na teh znanstvenih argumentih, pa iskati alternativo, ponujati alternativo, ki bi nekako počasi družbo navajala na drugačno miselnost, se pravi na miselnost, ki bi cenila človeško življenje in ki bi to tudi pokazala. Z domovi za mame, z možnostjo posvojitve in tako naprej. Se pravi, da bi bile vse možnosti odprte za to, da ne bi bilo treba nikoli poseči po tako radikalnem, tako nasprotujočem se ukrepu, kot je splav.
Slišali ste moralnega teologa doktorja Gabriela Kavčiča, pogovor z njim je posnela Helena Križnik, ponovitvi pogovora pa lahko prisluhnete ob 23.33.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Ljubljani in Novem mestu bo od četrtka do nedelje potekalo tradicionalno srečanje Slovencev iz zamejstva in izseljenstva ter matice. Dobrodošli doma. Osrednji dogodek bo v soboto v Novem mestu. Dopoldne bo 7. nogometno prvenstvo Slovencev po svetu. Popoldansko dogajanje na glavnem trgu pa predstavlja voditelj Rafaelove družbe Lenart Rihar.
Zastopane bodo vse štiri države za mejo, se pravi Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška. Bodo pa tudi iz Evrope, nekaj iz prostora nekdanje Jugoslavije, pa tudi iz Nemčije, pa iz Švedske. Potem pa tudi prekomorske dežele bodo pa zastopane zlasti z Argentino. Nastopili bodo maturanti iz Argentine, pa tudi Branko in Danis. Rekel tudi po žanrih bo zelo pestro, bodo vokalne skupine, zbori, bo tudi bo folklore nekaj, nekaj bo sodobnejše glasbe, nekaj bodo iz Venezuele in Italije, bodo neke komorne zasedbe, tako da bo gotovo za vsakogar kaj zanimivega.
Za zaključek bo še koncert prifarskih muzikantov. Prireditve Dobrodošli doma bo v nedeljo v Ljubljani zaokrožil še tabor Slovencev po svetu.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer bodo še krajevne nevihte, nato se bo za krajši čas ozračje umirilo. V drugi polovici noči bodo krajevne nevihte od zahoda znova zajele zahodno Slovenijo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 21 na Primorskem okoli 24 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva, popoldne in zvečer bodo znova krajevne nevihte, ponekod bo še pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na vzhodu do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. V drugi polovici noči lahko ob nevihtah predvsem v zahodni Sloveniji še nastanejo krajevna neurja. Sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Obeti za četrtek, petek in soboto napovedujejo po večini sončno vreme, v četrtek popoldne bodo posamezne nevihte. Zdaj pa še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 24, Tolmin, Gornjigrad, Mežica, Pohorje 24 stopinj Celzija, Maribor 26, Slovenj Gradec pretežno oblačno 26, Novo mesto pretežno oblačno 29 in tudi Celje 29 stopinj Celzija, Murska Sobota jasno 30, Nova Gorica in Metlika 30, letališče Portorož zmerno oblačno 30, Črnomelj 32, Trebnje, Hrastnik, Velenje in Slovenske Konjice 27 stopinj, Kočevje, Ptuj, Rogaška Slatina 28, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno in 28 stopinj Celzija, Litija in Babno Polje 25, Listca pretežno oblačno 23, Postojna in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 22 stopinj, Kranj 21, Idrija, Vrhnika in Gorenja vas 20, letališče Lesce dežuje 20 stopinj, Logatec in Bohinjska Češnica 19, Jezersko in Rateče 18, Rudno Polje in Krvavec 15 stopinj, Kredarica pretežno oblačno rahlo dežuje po nevihti, tam je 10 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah ni posebnosti, opozarjamo le na čakalno dobo na mejnem prehodu Gruškovje. Tam za vstop v Slovenijo osebna vozila čakajo do 1 ure, tovorna vozila pa 1,5 ure. Srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.